Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih kirgashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Ilhom bilan Yusuf Meshet shahridan chiqib, 5 kun yo'l bosib, yo'ldagi karvonsaroyda tun o'tkazish uchun to'xtashdi. Ularning kelishidan oldin Fors shohligining askarlari karvonsaroyning eng yaxshi xonalarini band qilib olgan edi. Endi Ilhom bilan Yusuf tashqarida dam olishga majbur edilar. Forsliklar asosan Zoroastrizm dinida bo'lgan va olov ular uchun nafaqat ovqat pishirish yoki isinish vositasi sifatida bo'lgan, balki ular olovga sig'ingan. Bizning masxiy sayyohlarimiz bu haqda yaxshi bilishgan va olovga behurmatlik qilmaslikdan o'zlarini ehtiyot qilishgan. Undan tashqari, Zoroastrizm tarafdorlari orasida bo'lganida ular bilan juda ehtiyotkorlik bilan so'zlashgan. Bu har doim ham yengil emasdi. Chunki forslar uchun masxiylar shohga sodiq emasliklari haqida gapirishar edi. Mamlakatning g'arb tomonini egallab olgan Rum imperiyasi asosan masxiylik tarafdorlari bo'lgan. Ushbu ikkita imperiya, ya'ni forslar va rumliklar doim bir-birlari bilan urush qilar edi. Kimlardir ushbu urush ikki armiya o'rtasidagi urush bo'lgan. Ko'pchilikka esa bu urush ikki dinning urushi sifatida bo'lgan, ya'ni masxiylik va Zoroastrizm o'rtasidagi urush sifatida qarashgan. Ilhom bilan Yusuf olovning atrofida yotgan bir paytda ularning yonidagi askarlar bir-biri bilan gaplashayotgan edi. Shapur, oxir yurishda sen rumliklar bilan jang qildingmi? Ha, u mazhiy iblislar jangga chiqishdan avval xochga ibodat qilishadi. Lekin bizning dinimiz ularnikidan ustundir. Ahura Mazda, ya'ni donolik ruhi bizni jangda g'olib chiqishimizga yordam berdi, dedi askar. Askar gapini tamomlab Ilhom va Yusufga nazar soldi. Ilhom bilan Yusuf uning nazari ular tomon bo'lganini sezishdi va askar gapini davom ettirdi. Dushmanlarimiz bilan jang haqida bir narsani aytishim mumkin. Agar dushman oramizda bo'lib, shohimizga sodiq bo'lsa ham, bundan yomoni yo'qdir. Unday odamlar oramizda bo'lganidan ko'ra urushda jang olib borishimiz afzalroqdir, dedi askar. Bu gapdan keyin olov atrofida o'tirganlarning nazari Ilhom bilan Yusufga tushdi. Chunki ular Fors mamlakatidan bo'lishiga qaramasdan olovga sig'inishni o'rniga masxiy edilar. Bu gapni eshitib, Yusuf birinchi bo'lib gap boshladi. Agar siz Fors mamlakatining masxiylari haqida gapirayotgan bo'lsangiz, unda sizga shuni aytishim kerak. Biz masxiylar shohning sog'ligi va uzoq umri uchun har kuni ibodat qilamiz, dedi Yusuf. Azizlar, hikoyani shu yerda to'xtataman. Kelasi safar hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etaman. Bordiyu hikoyaning elektron shaklini 3w.najot.com saytidan ko'chirib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari, saytimizda siz boshqa masxiy aka-uka va opa-singillar bilan tanishish imkoniyatiga egasiz. Xayr azizlar, Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.